7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul încuviințează pedepse penale pentru abandonarea copiilor. Vicepremierul Eugen Carpov se pregătește de o nouă întrevedere cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski. Istoricul Gheorghe Cojocaru reconstituie un paradox al păstrării limbii române în RSSM.
La editarea operelor clasicilor marxism-leninismului, cum se spunea pe atunci, sau ale lui Stalin însuși, se comiteau erori și schimonosiri grosolane care puneau într-o lumină proastă creația acestora, ridiculizând imaginea și autoritatea puterii sovietilor.
Învățătorii de informatică învață cum să dea un aspect simpatic obiectului muncii lor, neiubit de elevi.
iPad e calculatorul mult mai urăsc, dar informatica Pascalul, asta este o tradiție, că urăsc din toată inima, deoarece nu îl înțeleg.
Americanii au comemorat 50 de ani de la faimosul discurs al lui Martin Luther King. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională a spus că este prea devreme să se spună dacă creșterea economică de anul acesta va continua pe termen mediu, menționând printre posibilii factori negativi încetinirea creșterii în partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova, Ucraina, România și Federația Rusă. Declarația băncii vine după ce guvernul de la Chișinău și-a exprimat convingerea că anul acesta economia Moldovei va crește cu 5%, mai mult decât anticipa Fondul Monetar Internațional. În comunicatul său de astăzi, Banca Națională mai spune, printre alte, că deprecierea leului față de euro în ultima vreme ar fi cel puțin în parte rezultatul politicilor ei monetare. Rusia a minimalizat importanța gazoductului Iași-Ungheni, a cărui construcție a început oficial săptămâna aceasta cu participarea României, Moldovei și Uniunii Europene. Într-o declarație consemnată de ziarul Adevărul, ambasadorul rus la Chișinău, Farid Mohamedshin, a sugerat că România nu are de unde să ofere gaze Moldovei, pentru că ea însăși importă gaze rusești și că oricum gazoductul nu va putea fi folosit pentru livrări decât peste câțiva ani. Moscova este foarte liniștită. Țeava de 40 de kilometri, care unește două sisteme, nu poate afecta relațiile dintre Rusia și Moldova în domeniul gazului, a spus ambasadorul. Partidul Național Liberal, cunoscut pentru orientarea unionistă, a spus că vrea să organizeze proteste cu ocazia apropiatelor vizite în Moldova ale vicepremierului rus Dmitri Rogozin și patriarhului Rusiei Kiril. Într-un comunicat de presă, PNL spune că ambii oaspeți sunt emisarii imperialismului rusesc și urmăresc să zădărnicească aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Rogozin va vizita Moldova la începutul săptămânii viitoare, iar Kiril cu câteva zile mai târziu. Premierul Marii Britanii David Cameron a spus astăzi în Parlamentul de la Londra că nu există siguranță 100% cine a fost de vină pentru atacul cu arme chimice din Siria de la 21 august, soldat cu sute de morți. Cameron a spus totuși că el personal este convins că a fost regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. Parlamentarii britanici ar urma să voteze o moțiune privind eventuala folosirea forței militare împotriva Siriei. Cameron a spus astăzi că un asemenea răspuns ar fi meritat de cei care au comis crima împotriva umanității. Una din cele mai mari organizații pentru drepturile minorităților sexuale a cerut astăzi liderilor Uniunii Europene să ridice problema drepturilor omului la apropiatul summit G20 găzduit de Rusia. ILGA Europa, care reunește activiști din 45 de țări, a spus într-un apel către José Manuel Barroso și Herman Van Rompuy că recenta lege împotriva propagandei homosexuale din Rusia este doar una din tot mai desele încălcări ale drepturilor omului în Federația Rusă. ILGA Europa a mai spus că este de datoria liderilor europeni să exprime dezacordul cu evoluțiile din Rusia la reuniunea G20 care va avea loc săptămâna viitoare la Sankt Petersburg cu participarea președintelui țării gazdă Vladimir Putin.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cabinetul Leancă a dat astăzi aviz pozitiv unei inițiative legislative de luptă cu abandonul. Inițiativa pregătită de vice-spicherița Liliana Palihovici cere pedepse penale pentru părinții sau tutorii găsiți vinovați de abandonarea copiilor. Inițiativa a fost criticată de organizațiile societății civile din Consiliul Național de Participare pe motiv că nu ar ajuta la nimic. Guvernul și-a dat totuși încuviințarea pentru proiect, chiar dacă la început nu toate membrele cabinetului erau de acord, relatează Ala Ceapai.
Ministra Muncii Valentina Buliga a menționat că sancțiuni pentru neglijența părinților față de minori și pentru abandonul copiilor sunt prevăzute în mai multe legi. Prin urmare, crede Buliga, ar fi inoportun să se regăsească și în codul penal.
Asta și-a fost necesitatea elaborării unei noi legi cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situații de dificultate, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, unde sunt foarte clar specificate toate atribuțiile și responsabilitățile atât autorității cât și a părinților.
O opinie separată a avut-o viceprim-ministra Tatiana Potânc, care a pledat în favoarea acestui proiect de lege.
În momentul în care noi recunoaștem că sancțiunile care sunt prevăzute nu sunt funcționale și legea nu se respectă, atunci este judicioasă această propunere de a pedepsi cu muncă neremunerată în folosul comunității pe cei care nu își îndeplinesc intenționat obligația de întreținere sau își părăsesc alungă sau își lasă fără ajutor copiii. Mi se pare una judicioasă.
După lungi dezbateri, Cabinetul de Ministri a decis totuși să avizeze pozitiv acest proiect de lege, ceea ce ar însemna că guvernul susține includerea în codul penal a sancțiunilor de la munca neremunerată în folosul comunității până la închisoare pentru cel mult 2 ani pentru părinții sau tutorii care părăsesc sau îi lipsesc de îngrijire pe minori. Vicespicherița Liliana Palihovici, autoarea acestui proiect de lege, argumentează necesitatea acestor sancțiuni prin creșterea cazurilor în care adulții nu își respectă obligațiile de părinți.
Sunt cazuri multe în raioane când copiii sunt găsiți în timpul iernii, în condiții dure, în case neîncălzite, flămânzi, neîngrijiți, neîmbrăcați. Sunt condiții când copiii sunt obligați să meargă, să muncească în detrimentul studiilor și sunt studii care demonstrează că penalizarea, pedeapsa părinților ajută la corectarea situației.
Pe de altă parte, Consiliul Național de Participare, instituția care reprezintă societatea civilă și are dreptul de a emite expertize pe orice proiect de decizie a executivului, consideră prea aspre sancțiunile penale. Președintele CNP, Sergiu Ostaf.
Această practică de sancțiune, de penalizare, este o măsură complementară care poate fi utilizată doar atunci când există politicile sociale puternice în sprijinul familiei, dacă există prestațiile sociale adecvate, dacă există sistemul de servicii sociale dezvoltate pentru a sprijini familia. În lipsa acestor politici adecvate, puternice în sprijinul familiei, măsurile acestea de sancționare ar fi foarte vicioase, pentru că cauzele, de fapt, de lipsă de grijă sunt de ordin social, sărăcie, fie că lipsă de venituri adecvate.
Proiectul de lege care prevede sancțiuni penale pentru abandon de familie urmează a fi dezbătut în Comisia Parlamentară de Profil, iar ulterior propus spre adoptare în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În timpul vacanței de vară, când elevii s-au odihnit, câteva zeci de învățători de informatică au făcut studii. Într-un proiect finanțat de Statele Unite, învățătorii au fost instruiți de o companie IT americană cum să îmbunătățească predarea informaticii, iar astăzi și-au luat diplomele, relatează Liliana Barbăroșie.
Deși piața muncii este capabilă să înghită de cel puțin 2 ori mai mulți specialiști în tehnologii informaționale decât există în acest moment, învățământul moldovenesc nu este deocamdată capabil să livreze pieței acești specialiști. Ministerul Educației pare hotărât să schimbe situația. A început cu profesorii școlari de informatică, i-a instruit pe cei mai mulți dintre ei, după care o să le tracă elevilor ore suplimentare opționale în programă. Liliana Nicolaescu-Onofrei, adjunctă a Ministrului Educației, ei spune că este doar un prim pas, iar lucrurile cele mai complicate și mai costisitoare abia urmează. Ținta urmărită ar fi integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale în educație.
În momentul acesta noi avem informatica ca și disciplină din clasa a 7-a. În 2015 urmează etapa obișnuită de revizuirea curriculumului școlar și este cazul să reușim să răspundem la întrebări de genul: trebuie să facem sau nu ceva mai devreme de clasa a 7-a? Ce trebuie să mai facem pentru competențe utilizare calculator la clasele mai mici. În momentul acesta, ceea ce se întâmplă și ce am văzut în acest proiect este în sprijinul lucrurilor pe care noi ni le dorim.
Vitalie Zavatski, directorul Colegiului de Informatică din Chișinău, spune că succesele discipolilor instituției pe care o conduce sunt impresionante. Numai că atunci când ai înscrie, colegiul este nevoit să o ia cu informatica de la zero.
Care uneori vorbesc cu copiii, deci... Nu ne preda Pascalul, ne lăsa numai să culegem niște texte, deci cine mai repede culegea textul, deci acela avea și notă mai mare.
Un alt semn că lucrurile stau prost în școală cu această materie de studiu l-a livrat bacalaureatul din acest an. Mai puțin de 1% din absolvenți au ales informatica ca examen de final de liceu. O proaspătă absolventă a cursului pentru profesori, Svetlana Schițco, învățătoare de informatică la un liceu din capitală, are următoare explicație.
Cred că totuși depinde foarte mult de nivelul din școală, predării și prin alte licee unde urăsc Pascal, urăsc informatica, ei poate informatica nu, calculatorul nu mai urăsc, dar informatica Pascal, asta este o tradiție, că urăsc din toată inima, deoarece nu îl înțeleg.
De fapt, Svetlana Schițco ține un curs mai avansat de informatică la liceul Spiru Hared din Chișinău, pe care l-au absolvit în jur de 70 de elevi. Este vorba despre cei ce își aleg domeniul pentru viitorul profesional. Este capabil învățământul moldovenesc să ia măsuri urgente ca acești elevi să se înmulțească de la an la an? Veceslav Cunev, președintele unei asociații a companiilor IT din Moldova, spune că ar fi necesare mai multe măsuri.
În
primul rând, e nevoie de o instruire calitativă în școală, în informatică și limba engleză. În universități, la fel, trebuie îmbunătățite studiile, să fie aduși profesori din alte state și trebuie să fie constituit un centru de excelență unde oricine vrea să învețe limbajul unui nou program să o poată face. Dacă aceste trei elemente vor fi respectate, avem perspective foarte bune. În Moldova nu știu de ce se crede că cele mai bune perspective le au vocații, judecătorii sau economiștii. Este total greșit. Dacă ești bun la informatică, toate ușile îți sunt deschise. Potrivit statisticilor, specialiștii în tehnologii informaționale sunt printre cei mai plătiți angajați de pe piața muncii moldovenească. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de o nouă întrevedere planificată mâine cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski, vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov i-a vorbit într-un interviu Valentinei Ursu despre agenda Chișinăului.
Din elementele pe care le vom aborda este, în primul rând, realizarea inițiativei președinției în exercițiu a OSCE, mă refer la Ucraina, la ministrul de externe Cojara, de organizare a unei întâlniri între prim-ministrul Republicii Moldova, Iuri Leancă, și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
E cunoscută perioada când ar putea să se întâlnească domnul Leancă cu liderul tiraspolean?
Perioada oportună este luna septembrie, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru că orice dialog dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului este un element pozitiv care poate ajuta procesul de negocieri, procesul de reglementare și având în vedere că domnii Iurie Leancă și Evgeni Șefciuc nu s-au întâlnit în capacitatea lor de reprezentanți ai Chișinăului și Tiraspolului, este evident că o întâlnire este necesară, pentru că se aud tot mai multe comentarii a diverșilor analiști sau experți care prezic anumite evoluții nu tocmai pozitive și pentru a preîntâmpina inclusiv discuțiile la acest subiect, este foarte bine ca să avem informații din prima sursă și aceste informații ar putea veni anume de la domnii Leancă și Șefciuc.
Domnule Karpov, această declarație de ultima oră pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, precum că într-un an jumate Transnistria ar putea fi recunoscută ca stat, împiedică procesului de negocieri?
Cu siguranță nu ajută, dar evident că împiedică. Sunt niște declarații cu scopuri politice tendențioase. Tot mai multe voci acum se activizează probabil în contextul unor evoluții care țin de un context geopolitic european, inclusiv de intențiile Republicii Moldova și a Ucrainei de a trece la un nivel nou în cooperarea cu Uniunea Europeană, deci parafarea, semnarea acordurilor de asociere și părților componente de liber schimb între teritoriile respective și Uniunea Europeană, piața Uniunii Europene. În continuare, evident că avansăm pe calea liberalizării regimului de vize. Probabil există forțe, în special din afara Republicii Republicii Moldova care nu sunt fericite pentru asemenea evoluții. Și atunci apar declarații care încearcă să creeze obstacole pe calea integrării europene. Dar aș spune că acest tip de declarații sunt total irealiste, nu au nimic în comun cu situația de facto. Noi ne axăm pe pozițiile oficiale pe care le declară toți actorii internaționali, fie organizații internaționale, fie state care participă în special la procesul de negociere în formatul 5+2. Și aici aș face referință la ultima declarație a Consiliului Miniștrilor de Externe al OSCE, care a avut loc în decembrie în orașul Dublin, Irlanda, pe atunci președinta în exercițiu a OSCE, unde toate statele OSCE au reiterat caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova și necesitatea soluționării conflictului transnistrean prin elaborarea unui statut juridic special a regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova. Alte poziții oficiale nu au fost exprimate și evident că nu pot fi nici discutate, nici comentate.
L-ați ascultat pe vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii, istoricul Gheorghe Cojocaru reconstituie un paradox al supraviețuirii limbii române în RSSM. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, îl puteți asculta între altele pe ministrul Agriculturii Vasile Bumacov povestind ce conține viitorul acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Înainte de ziua limbii noastre, istoricul Gheorghe Cojocaru reconstituie într-o discuție cu Vasile Botnaru ce s-a întâmplat în secolul 20 cu limba română în actuala Republică Moldova.
Limba română vorbită la Est de Prut a parcurs în evoluția sa de-a lungul secolului 20, în special în anii de după război, câteva etape distincte. Mai întâi, după 1940, când teritoriul românesc dintre Prut și Nistru a fost anexat Uniunii Sovietice, aici s-au impus surogatele lingvistice proletcultiste confecționate în fosta autonomie cu centrul la Tiraspol. Un aspect esențial, modelul lingvistic și literar transplantat din stânga Nistrului nu avea la bază opera clasicilor literaturii naționale, fiind în fond un antimodel al limbii materne, o absurditate, mutilând exprimarea, scrierea și rostirea cuvintelor.
Ce motive se invocau atunci când era ignorată cu premeditare literatura clasică, doar nu puteau fi ascunși supreș?
Nu numai că era ignorată, literatura clasică a fost interzisă încă în anii 30 dincolo de Nistru, unde mulți intelectuali au plătit cu viața pentru că au redactat un articol sau au predat o lecție despre creația lui Ion Creangă, de exemplu. Din considerente ideologice, moștenirea clasică literară a fost declarată burgheză și românească în sensul de antimoldovenească. Până către începutul anilor 50 ai secolului trecut, se afirma că populația românească din fosta RSS moldovenească nu ar avea o limbă și o cultură creată în decurs de veacuri și că era necesară crearea unei limbi cu adevărat proletare și deci cu adevărat moldovenești. S-au impus niște liste anume a celor 100 de cuvinte curat moldovenești care trebuiau folosite în mod obligatoriu sau liste ale cuvintelor care nu trebuiau admise în uzul public, în presă, manuale, etc.
Apropo de proletari, Eminescu cu împărații proletari, scos în față, a scăpat nevătămat. Dar și alți clasici ai literaturii române au pătruns în cele din urmă în manuale școlare de limbă și literatură din perioada sovietică. Cum ziceam, nu puteau fi ascunși sub Preș, Sadoveanu, chiar și Rebreanu. Cum s-a întâmplat acest lucru?
Au pătruns, dar mai târziu, după dispariția lui Stalin, începând cu a doua jumătate a anilor 50, când a fost inițiat un proces de revenire la o normalitate anume, inclusiv în sfera științei lingvistice și literaturii. Atunci s-a pus problema unificării limbii literare și revizuirii regulilor ortografice impuse în 1945. Această chestiune a fost abordată cu atât mai mult cu cât la editarea operelor clasicilor marxism-leninismului, cum se spunea pe atunci, sau ale lui Stalin însuși, se comiteau erori și schimonosiri grosolane care puneau într-o lumină proastă creația acestora, ridiculizând imaginea și autoritatea puterii sovietilor.
Ce efecte a avut dacă a avut editarea și studierea operelor clasicilor literaturii române în fosta RSSM.
S-a pus capăt procesului de ignorare a tradiției literare, sărăcirii și pocirii dirijate a limbii. Apoi, accesul la opera clasicilor, în ciuda tuturor opreliștilor ideologice, a contribuit la reliefarea și, mai târziu, la asumarea adevărului despre unitatea literară și lingvistică de pe cele două maluri ale Prutului, din fosta RSS moldovenească și România socialistă, din Republica Moldova și România de astăzi.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Aflat în Slovacia, președintele României a repetat că țara sa nu acceptă principiul drepturilor colective pentru minorități. Declarația într-o țară care are, la fel ca România, o mare minoritate etnică maghiară, survine pe fundalul unei proaspete dispute naționaliste între Budapesta și București, relatează Sabina Fati.
România nu va accepta niciodată teoria drepturilor colective pentru minorități, a declarat președintele Traian Băsescu în Slovacia, țară în care aversiunea față de maghiari are aceleași pote ca în România. Declarația președintelui român are legătură cu revendicările maghiarilor, care insistă să se regăsească în cadrul proiectului de regionalizare și Ținutul Secuiesc, zona istorică a secuiilor și maghiarilor, care cuprinde trei județe locuite preponderent de maghiari: Harghita, Covasna și Mureș. Ce înseamnă însă drepturi colective? De pildă, dreptul popoarelor la autodeterminare este un drept colectiv de care a beneficiat și România în 1918, când s-a unit cu Transilvania și cu Basarabia. Un alt drept colectiv este dreptul grupurilor naționale, etnice, rasiale sau religioase de a nu fi distruse ca grup. Și nu există niciun impediment de a recunoaște aceste drepturi colective. În Tirolul de Sud sau regiunea Bolzano, cum preferă să-i spună italienii, comunitatea vorbitorilor de limbă germană a primit o autonomie lărgită în anii 1970, după negocieri care au durat 20 de ani între diplomații de la Roma și cei de la Viena. Acolo funcționează dreptul colectiv, fără ca majoritatea să fie în vreun fel afectată sau fără ca Tirolul de Sud să fi fost anexat de Austria, deși se află la granița dintre cele două țări. Ținutul Secuiesc, pentru care și-ar dori maghiarii autonomia, este în centrul României, dar deocamdată această chestiune nu se poate negocia între București și Budapesta. Oficialii români resping orice discuție pe această temă, care deocamdată rămâne tabu. Președintele Traian Băsescu, un apropiat al grupului radical al maghiarilor și un adept al ideii de descentralizare, dar nu pe criterii etnice, pare tot mai tentat să se despartă de perioada lui tolerantă. Acum 3 săptămâni, în mijlocul naționaliștilor români adunați la izvorul Mureșului, a spus că Ungaria este un focar de instabilitate și că statul român își va asuma leadership-ul punerii la punct a Budapestei. Președintele român a fost destul de dur și probabil că a exagerat atunci când a spus că în această regiune politica Budapestei a început să creeze dificultăți statelor care au minoritate maghiară pe teritoriul lor. Replicile sale tăioase nu aveau un adresant precis, dar loviturile le-a primit aliatul și amicul său, Victor Orban, premierul ungar. Cel care anul trecut, la referendumul pentru suspendarea lui Traian Băsescu, le-a cerut maghiarilor să nu meargă la vot, sprijinindu-l în acest fel pe președintele român. De fapt, Traian Băsescu s-a inflamat după ce Vona Gabor, liderul partidului extremist Iobbik din Ungaria, a declarat la o întâlnire a tineretului maghiar din Transilvania că va apăra drepturile maghiarilor din România, asumându-și inclusiv responsabilitatea unui conflict între cele două țări. Extremiștii din Ungaria sunt în opoziție, de aceea declarațiile tot mai vehemente ale președintelui român ar putea avea un singur scop, cel de a atrage voturi din bazinul naționaliștilor români, aceiași care sunt gata să înghită și ideea unirii cu Basarabia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cu 50 de ani în urmă, la Washington, 250.000 de persoane participau la un marș împotriva discriminării pentru dreptate sociale și drepturi egale. În fața memorialului Lincoln, pastorul Martin Luther King le-a vorbit despre visele sale. I have a dream.
I have a dream that my four little children.
Visesc ca într-o zi cei patru nepoți ai mei să trăiască într-o țară în care nu vor fi judecați pentru culoarea pielii, dar după caracter. astăzi am un vis. La 100 de ani după proclamația de emancipare a președintelui Abraham Lincoln de la 1863, marșul de la Washington pentru locuri de muncă și libertate marca unul din momentele cheie ale mișcării pentru drepturi civile în Statele Unite, iar discursul de 15 minute al lui Martin Luther King a fost o inspirație pentru generațiile care au urmat. 50 de ani mai târziu, declarația lui Martin Luther King că o nedreptate oriunde este o nedreptate pretutindeni rămâne la fel de actuală. Așa că Europa Liberă a vrut să afle la ce visează astăzi încă activiștii pentru drepturile omului din fosta Uniune Sovietică sau de aiurea. Anastasia Danilova are 30 de ani și este director executiv la GenderDocM, singura organizație neguvernamentală din Republica Moldova, care luptă pentru drepturile comunității gay ale lesbienilor, bisexualilor, transexualilor, pe scurt LGBT. Născută în Rusia, Danilova a venit în Moldova în 2004 ca să trăiască cu iubita sa. La început a fost discriminată, având nenumărate probleme cu autoritățile parțial și pentru că nu știa ce drepturi are și cum să și le apere. A intrat în contact cu GenderDoc întâmplător, când părinții ei, vrând să divorțeze, căutau sprijin juridic. A început să lucreze ca voluntară, după scurt timp a devenit membru organizației neguvernamentale și s-a angajat în promovarea legii antidiscriminare, adoptată recent. Lege contestată în continuare, uneori chiar violent, de cercuri conservatoare și Biserica Ortodoxă. Visul oricărui avocat al drepturilor omului poate fi rezumat la un vis simplu, chiar banal, drepturi egale pentru toată lumea, spune Anastasia Danilova. Și ca apărătoare a drepturilor comunității LGBT în Moldova, este exact ce-mi doresc pentru țara mea. Aș vrea ca oamenii să se respecte indiferent de diferențe. Aș vrea ca statul să respecte fără nicio excepție drepturile tuturor cetățenilor. Aș vrea să văd încredere în sine, în ochii celor care acum sunt tratați ca cetățeni de categoria a doua. Dumitru Makarov are 31 de ani și conduce mișcarea tinerilor pentru drepturile omului din Rusia. Prin campaniile duse a reușit să impună adoptarea unor reguli care au schimbat radical relația poliției cu cetățenii. A militat și pentru prezența observatorilor independenți la audierile guvernamentale și la procese. Dimitri Makarov visează la o țară în care drepturile individului sunt mai presus decât interesele locale sau naționale. Respectarea drepturilor omului, în viziunea lui Makarov, nu înseamnă decât respectarea unor standarde minime care să permită oamenilor să trăiască în demnitate și libertate. Visele Natașei Kandić din Serbia sunt legate de memoria victimelor războaielor civile din anii 90. Natașa Kandić, în vârstă de 67 de ani, este una din fondatoarele Centrului Juridic pentru Drepturile Omului de la Belgrad, organizație care a furnizat informații cheie în timpul proceselor de la Haga împotriva criminalilor de război din fosta Iugoslavia. Natașa Kandić și organizația sa militează pentru reconciliere între foștii dușmani, dar mai ales pentru dreptul victimelor de a avea o față, o identitate.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Rodica Vâlcu de la săptămânalul sindicalist Vocea Poporului.
Ploaia și frigul de afară este o ocazie perfectă să răsfoiești paginile unui ziar bun. Și de această dată, săptămânalul Vocea Poporului îți aduce un șir de informații utile. În numărul curent al publicației, citește despre povestea impresionantă a unei mame care și-a pierdut fiul în războiul pentru independență. Corina Morozan a stat de vorbă cu femeia și vine cu mai multe detalii. Despre calitatea cunoștințelor elevilor și despre profesionalismul pedagogului zilelor de azi, citește dintr-un material realizat de către Natalia Hadârcă. Obișnuita rubrică Cetățeanul și legea îți aduce de această dată lumina asupra fenomenului reorganizării întreprinderilor, dar și despre ce este un contract colectiv de muncă și prin ce se explică importanța lui. Juristul Ion Preguza răspunde detaliat cititorilor care ne scriu. Cât de important este transportul auto de pasageri și care sunt soluțiile rezolvării problemei transportului ilicit în țara noastră, afli dintr-un interviu realizat cu președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor, Boris Roșnevski. În pagina 14 a ziarului revenim cu o informație utilă pentru toate gusturile. Iubitorii de artă vor face cunoștință cu afișa culturală, iar șoferii, de exemplu, vor afla cele mai eficiente metode de a-și proteja automobilul de hoți. Detalii din inima festivalului Gustar afli din pagina 16 a săptămânalului. Reporterul nostru, Corina Morozan, îți povestește cum s-au distrat moldovenii două zile în spirit tradițional și care au fost impresiile acestora. Tot aici găsește o serie de poze realizate de la fața locului.
Cu temele săptămânalului sindicatelor Vocea Poporului ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, îl puteți asculta, între altele, pe ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, dând noi asigurări că ramura va fi ajutată de liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio